historiak izan ezerin ez ere zuen jarlekuetan ikuskizun aztean da taula gainean eskaldu arretari. Ez dena une oro bere iztea hori zango da orain errukarik handiena kapotik ikusten dena zitzaitez defidatu musorropean daude erantzunik gehien.
Maskarak izena du entzuten ari garen kanta hau. Bada Larregi taldearen azken diska pantomima osatzen duten 9 kantetako bat. Larregi Lemoako taldea iazko banden lehiaren irabazle suertatu zan. Horretaz eta diska berriaz berba egiteko telefono bestaldean dugu Unai Santos, taldearen gitarra jolea eta abeslaria. Iaz, Azkue Fundazioak antolatutako banden lehia irabazi zenuten. Eta hori dala eta dagozkizuen sarietako bat da diska grabatzea eta bestea BBK Liveen aritzea. Bueno, lehenengo eta behin, dakit, nik esango nuke disko honek rockaren inguruko hainbat estilo eta eragin biltzen dituena. Zuk zelan definitu zenuke diska hau? Zuen musika hau?
Bueno, zuk esan duzu moduan, ez? Rockaren barruan estilo desberdinak ikutzen dauzela, ez? Esan geinke guri askotan esaten dozkue, ba, bueno, ez? Pop rocketik, punk rockera doan esparru zabal horretan igual kokatu aldala gure musika, eta nahi, bueno, nahiko ados nahu definizio horregaz, ez? Nik esango neunke rock melodikoa dala, ez? Melodiari garrantzi handia moten dutzen rocka, eta kasu batzutan poparen, ez dakit, ez, tesitura horretara hurbiltzen dela, eta beste askotan, ba, bueno, ez, ritmo punkiagoak ere baditu, orduan, pixka bat hori, ez, rock melodikoa batzutan poperantza jotzen duena, eta beste batzutan, punkerantza.
Eta esango nuke be, melodiarekin batera, garrantzi handia ematen diezuela ahotsei, koroei.
Bai, ez, holanda, ez, guk egizan esfortzu berezia egiten dugu, ez, koruak lantzeko eta ahotsak lantzeko, ez, guk uste dugu talde moduan, ez, talde guztiak ba, beraien puntu forteak eta puntu ahulak izan alda hori ezela, ez, eta gure kasuan ba, bueno, teknikoki eta ez duzu aurkituko gitarra riff edo bateria ritmo ikusgarririk, baina bai saiatzen gara beste alde batetik, ba bueno, taldekiren artean hiruk abesten dugunez eta hots jokoak, hots harmoniak eta egitea gustatzen jakunez, ba bueno, bai estribilloetan batez ere, ba hotsak asko lantzen dugu eta bai guretzako, bueno, talde bezala oso importantea da alderdi hori, oso lotuta izatea, ez?
Ordun, lehen esan dugun moduan, aurten BBK Liveen egon sari, zelako izan da esperientzia hau?
Bueno, esperientzia hori kristona izan zan, ez? Guke privilegio moduan, ez? Ikusten dugu gure neurriko, ez? Eta gure jatorria daukan talde bat, batek, ba, BBK Live zabaltzea, ez? Izan ere, guri hori tokatu jakun, ez? Ostegunean, edizio hau zabaltzea, eta, bueno, lehenengo minututik amaiera arte pio bat disfrutatu gendun, ez? Alik eta minutu bakoitza gozatzen saiatu ginen, eta bai kontzertu aurretik soinu proban, kontzertuan bertan edo kontzertua eta gero, ez? Bak, stagean rock izar guztiekin hor, ba, bueno, pio bat disfrutatu gendun, eta, bueno, privilegio txat ikusten dugu, ez? Gure musikarekin eta euskeraz, ba, olako edizio bat zabaldu alizatea, eta, bueno, ez? Hor gelditzen da historiarako, gure historia pertsonalerako, ba, BBK Liveen jo izana.
taldea 2009 sortu zen, eta urtebete beranduago, ja, sei kanta dituen maketa bat grabatu, aurkeztu, zera, gaztea maketa lehiaketara, baita sari bat irabaztea ere.
Bai, eta guretzat oso garrantzitsua izan zen, ez? Talde, edozein talderentzat garrantzitsua izaten da, lehen maketa bat, edo CD bat izatea, ba, hasierako ate batzuk edo zabaltzeko, edo norberaren burua ezagutzen amateko. Eta, bueno, gure kasuan, lehiaketen aldekoak izan garen ez beti, ba, zelantzerik gabe esan genuen, bueno, orkestuko gara Euskadi Gaztea, edo Gaztea maketa lehiaketa horretara, eta, bueno, sari bi izaten dira, bat epaimaiarena eta beste Antxulen saria, eta gure kasuan ba, lagun, senide eta ezagunen botoi esker ba, Antxulen sari hori irabaztea lortu bendun, ez? Eta hori, bazelan ez, bultzala handia izan zen guretzako, ez? Talde hasi barri beten, txat, ba, Euskal Herri mailakoa den lehiaketa bat irabaztea, ba, bueno, ez? Oso pozgarria izan zen guretzako, eta motivazio aldetik eta ilusio aldetik ba, bultzala handia.
Denbora galdu gabe, urte bete beranduago, berriro, lehenengo diska luzea atara zenuten. Bidea dugu Elmuga. Bada alderik lehenengo eta bigarren disko hauen artean?
Bueno, nik uste dut, ba, claro, maketa bat ere izaten da, ez? Hasierako urrats bat eta nola baita esango dugu, ez, ba, ziberria zara, gazteagoa zara, igual idea goenik ez daukazu zain argi, ez, bigarren argitalpen horretan, bidea dugu Elmuga, baia, abestiko puroa ere handiagoa izan zen, eta nik uste dut, ba, bueno, ez, guk ideiak eta argiagoak izan ginu zen, baina hala ere esango dugu, ez, bide antzekotik joan ziren kantak, ez, asko apurtu gabe, ez, aur, maketan, abesti zuzenak ziren, melodikoak, lehen ipatu dugun melodiko, zera, melodikotasun horrekin, eta diskoan bebai. Baina, bueno, nikutzot gauzak argiago izan genituela, ez, bigarren argitalpen horretan, eta guretzat, bueno, autoekoizpeinaren bidetik, baina pauso importante bat izan zala, ez, gure bideo honetan, Elmugarik ez dudan bideo honetan.
Ez dakit hartako letrak zelakoak izango ziren, ba, entzuteko aukera izan ez baitut, baina pantomima honek oso letra ilunak edo tristeak ditu, ez? Ez dakit, hain gazteak izanik, zergatik zauzie horrela din, eta hau da, hipokresia, hau da, daiko edo orimen txarrak dituzue izpideia guztietan.
Bueno, bai, arrazia daukazu, ez, esaten dozku, ez, lan kontra esan ematen dago, musika nahiko melodikoa eta laia da, baina gero letrei, ez, arreparatu eskero, ba, bai, egia esan, neurri handi baten nahiko negatiboak dira, ez, eta zergaetik, bueno, nik uste dut, ez, bueno, hirugarren argitalpen honekin be adinean gora joan gara, ez, helduago gara, eta bai mundua eta gizartea eta gero eta gehiago ezagutzen duzu, begiak gero eta zabalago dituzu nik uste dut, eta, bueno, ez, pantomima honek bai biltzen duela kontzeptu edo idea hori, ez, itxurakeriarena, faltzukeriarena, hortik doa pixka batana, bueno, ikusten dugulako, ba, gizartean eta norberaren ingurunean, ez, egunero, ba, nahiko itxurakeria zinguratuta gaudela, ez, onerako edo txarrerako, ba, maskara batekin joaten gara, gehiago ala gutxiago danok, askotan izaten da norberaren burua besteko, baina beste batzutan, ba, bueno, ez, erakutsi nahi ez dozun aurpegi bat ez erakusteko, ez? Bai, izan daiteke, nahiko negatiboa, ez, zuk esaten duzun bezala ikuspuntu hori, baina, bueno, diskoan abesti guztiak ez dira hain negatiboak, eta bai balio dutela abesti negatiboek pixka bat babarroan daukasun zentsazio edo amorru hori edo gizartea nahiko hipokrita eta garela, ez, neurri askotan ere itxurak garrantzi izugarria dauka, zer esanik ez gaur egun internet eta sare sozialekin eta dena dago itxuran eta itxura egia zen, ba, itxuraren atzetik askotan itxurakeria dago, ez talako tirako gauza gardenak erakusten ditugunak askotan. Zintxotasuna, ba, bueno, salgo espena izaten da sarritan.
Zuek irabazi zenuten iaz askue fundazioak antolautako banden leia hau, eta aurreko urtean irabazleak izan ziren Eskean Kristo, eta bai, zuek lemoarrak, hau da, eta guztiok sarie arratiarrak, bai Eskean Kristo, bai zuek. Hauze, ez dakit kasualitatea den, zelako panorama musikala duzu hor arratzean, indartxu ematen du, ezta?
Bai, bueno, badirudi ez, sorionez, badirudi hori ez, azken urteetan mugimendua edo eszena moduko bat sortu dela arratian ez, egia esan, orain dela 10 urte edo ez, begiratzen baduzu arratian ez zegoen, apenas ez musika talderik, ez musika eszenarik, ez ezer. Eta azken urteetan, ba, bueno, bai sortu dira talde batzuk, badauzkagu lokal batzuk ez, Igorreko udalak utxita, eta horrek, bueno, lagundu izan dago, ez, taldeak sortzeko, taldeak azteko, eta, bueno, ez, gauza lorteko, eta bai, zuk esatzen duzu moduan, ezkean Kristo eta biok, arratiekoak gara, eta gainera lokal berekoak, eta, bueno, nik uste dut oso posgarria dala gure baiara, ez, gure eskura aldearen txat, ba, rock talde bi gainera, ba, bueno, biak horrelako lehiaketa bat irebazi izana, eta biak bereka live moduko, ez, jaialdi arraldoi baten, parte hartu izana, eta bueno, nik uste dut hori oso positiboa guretzako, eta ez dakit, atxetik datozen belaunaldi edo generazioentzako beba, bueno, eredu izan aldala, eta bueno, mugimendu agon ditela, ez bakarrik rock musikan, musikalki edo kultura arloan, ba, mugimendu gehiago agon ditela gure inguruan, arratian eta inguru hauetan.
Eta bukatzeko, noiz izango dugu Larregi zuzenean ikusteko eta entzuteko aukera. Noiz izango dira datozen kontzertuak?
Ba, gure asmoa zera da, ez? Ionen bukaeran hasiko gara pantomima, ez? Orkesten, lehenengo kontzertua gure herrian izango da, gure herriko gaztetxean, Lemoako gaztetxean, urriaren 23an. Eta hortik aurrera ja, ba, bueno, baditu gaurretik fetxa batzuk nahiko bereziak, azaroan, Kataluniara joango garelako, Azkue fundazioak emandako sari horren barruan, eta bueno, Katalunian zera Gironan eta Bartzelonako Rasmata saretoan jotzeko aukera izango dugu, eta bueno, hortik aurrera, gero ja abenduan Libura Sokara joango gara, eta baita Mungiako zera Moon Rock aretoan ere izango gara. Momentuz horiek, 5 edo 6 data bai, urtea bukatu orduko, eta hortxe gabiltza beste data batzuk lotu nahian, baina, bueno, oraindik ezin ditugu data zehatzak eman, baina, bueno, aterako dira gehiago.
Uh-huh. Unai Santos, Larregi taldearen gitarra jolea eta abeslaria, ba, mila eskere gurekin izateagatik.
Bale, eskarek asko zuei.
Venga, gero arte.
Gero arte.
Zabiltza zeure pozoia geure artea zabaltzen mundu zaitez alperrik zaude hemen belakik guztiak zatez toksikoa da ahorretatik atera daiteken hitz bakoitza. Zaren zerbait saldu nahi duzu, inork ez dizu sinisten.